Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Кутмандуу кечиңиздерди. Азаттык радиосу 21-июнь, шаршемби күнкү кечке берүүлөрүн сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Кыргызстанда жарандык коом өкүлдөрү борбордук шайлоо комиссиясы ачык айкын иш алып барбай жатат деп сындашууда. Премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун өкмөт жыйынында бир жетекчини кууп чыкканы коомчулукта талкуу жаратты.
Көпчүлүк жетекчилер жөн эле кайдыгер келет да жыйындарга же жөн эле бир тойго келгенде, ашкудайга келгенде эле калың элге көп эле жага берчү нерсе эмес. Орой түрдө чоң эле кишилерди жаш баладай кылып ары тур бери тур деп сүйлөгөнү туура эмес.
Тажикстанда 40 жетелектер мындан ары ажылыкка бара алышпайт. Бишкектин четиндеги айрым жаңы конуштарда дээрлик 3 жумадан бери таза суу жок болууда.
Водоканалга орос, водоканал биз жапкан эмеспиз деп жетпей атат. Алар айлык өтүнө жөнөтөт, айлык өтүнө барсак алар да биз жапкан эмеспиз, жок, суу жетпей атат.
Эмесе алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка окуялар жөнүндө кеңири сөз кылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер дегенде болсо адаттагыдай эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофонду Улан Алымкулуулу.
Рахмат Айнура, саламатсызбы. Өмүрбек Текебаевдин кылмыш ишинде 8-чи том бар экени бүгүн белгилүү болду. Ал тууралуу адвокаттар дагы алгачкы жолу кабардар болушканын Текебаевдин жактоочуларынын бири Канатбек Азиз билдирди.
Сейчас мы узнали о том, что по делу Умирбек.
Азыр эле сот Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Чотоновдун иши боюнча адвокаттарга жана айыпталуучуларга белгисиз 8-чи том бар экени анык болду. Анын буга чейин кайда болгонун адвокаттар сурашканда судья Айбек Эрнис уулу бул томдо анчейин деле маанилүү документтер жоктугун айтты. Буга адвокаттар каршы чыгып, 8-чи том менен таанышып чыгуу үчүн убакыт сурашты, деди Канатбек Азиз. Натыйжада судья адвокаттарга 8-чи том менен таанышып чыгуу үчүн бир күн тагыраак айтканда эртеңге чейин убакыт берген. Текебаев менен Чотоновдун соттук териштирүүсү 22-июнда улантыла турган болду. Бүгүн сотто пайда болгон 8-чи том тууралуу ата мекенчилердин ишин терген УКМКнын өкүлү комментарий берүүдөн баш тартты. Өмүрбек Текебаев Мегаком компаниясына байланыштуу орус ишкерин ири өлчөмдө парлаган эпшектер февралдын соңунан бери камакта олтурат. Ал буга чейин коюлган айыптарды четке каккан. Текебаевдин тарапташтары жана анын камалышынын саясий жүйөсү жана алдагы президенттик шайлоого байланышы бар деп санашат. Борбордук шайлоо комиссиясы Темир Сариевдин арызын кабыл алды. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттикке Ак Шумкар партиясы көргөзгөн мурдагы премьер-министр Темир Сариевдин арызын кабыл алды. Бул тууралуу Азаттыкка БШКнын мүчөсү Назарали Арипов кабарлады. Эми Сариев президентке талапкер болуш үчүн 30 000 кеми шайлоочунун колун топтоп жана 1 000 000 сом өлчөмүндө шайлоо күрөсүн төлөшү керек.
Документтер кийин толуктап төрөй элек бар, толуктап төрөй элек. Толуктап өзүнүн фондунда чыгат, 1 000 000 сомдон эле ошо процедурасы бар, формасы менен кете берет уже. Бүгүнкү күнгүч адам болду, тапшырып документтерин топтоп атканда.
Деди Арипов, президент шайлоо 15 октябрга белгиленген, талапкерлерди көрсөтүү жана арыз берүү жараяны 1 августка чейин улантылат. Каттоо иштери 10 сентябрга чейин, ал эми 14 сентябрдан ары 1 ай үгүт иштери жүргүзүлүшү керек. Темир Сариев президентке талапкер болууну көздөп БШК арыз берген 3 адам болду. Буга чейин Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана Лига Антикризис борбордун төрагасы Назарбек Нышанов өзүнө өзү көрсөтүү жолу менен борбордук шайлоо комиссиясына арыз документтерин тапшырышкан болчу. АКШ Сирияда Ирандын дронун атып түшүрдү. Окуя 23 күнү Сириянын түштүк чыгышында болду. Пентагондун билдиргенине караганда АКШнын F-15 аскери учагы Шахид 129 үлгүсүндөгү дронду ал коалициялык күчтөргө жакында душманчыл ниети билинген соң атып түшүрдү. Пентагондун өкүлү Жефф Дэвис ирандык дрондо курал болгондугун дагы белгиледи. Сириянын аба мекиндигиндеги бул инциденттин алдында АКШ Рака шаарына жакын жерде Сирия армиясынын аскери учагындагы атып түшүргөн эле. Сирия учагына каршы мындай чара ал АКШ колдогон күчтөрдү бомбалаган андан кийин көрүлгөндүгү айтылган. Орус АКШнын аракетине нааразылык билдирген болчу. Сириянын 6 жылдан берки жарандык согушунда Орусиядагы Ирандагы президент Башар Асадтын күчтөрүнө колдоо көргөзүп келет. Сириянын абасындагы соңку инцидентке байланыштуу буунун баш катчысы Антонио Гутереш дагы эскертүү жасап, ал согушту курчутуу мүмкүндүгүн белгиледи. Ооган коопсуздук күчтөрү Тора Бора үңкүрлөрүн ИИМ тобунан бошотту. Бул тууралуу расмий өкүлдөр билдирүүдө Ислам Мамлекетонун согушкерлери Нангархар провинциясындагы туннелдер жана үңкүрлөр комплексин Талибандан 5 күн мурда тартып алган. Бул эки уюм азыр Ооганстанда атаандаштар катары саналат. Нангархар провинциясынын губернаторунун кеңсеси билдиргендей, Тора Бора аймагы азыр ИИМ тобунан толук тазаланды. Ал жер өкмөт күчтөрүнүн колуна өткөнүн кабылдан дагы ырасташып, операция учурунда 22 согушкер жок кылынгандыгын кошумчалашты. Тора Бора тоосундагы туннелдер жана үңкүрлөр комплексине 2001-жылы АКШнын аскерий операциясы турунда Ал-Кайданын ошол кездеги лидери Осама бин Ладен дагы жашырынган болчу. ИИМ тоонун согушкерлери Тора-Бора тоосу жайгашкан Ангархар провинциясында 2015 жылдын январь айынан тарта пайда болгон. Быйыл апрелде АКШ алар кирип алган туннелдерге эң ири бомбасын таштап, ооган коргоо министрлиги бул операция учурунда 90 согушкер жок кылынганын кабарлаган. Брюссельдин вокзалында бомба жадырган адам мароккалык болуп чыкты. Бул тууралуу өлкө бийликтери билдирүүдө. Алардын айтымында теги боюнча мароккалык 36 жаштагы адам Брюссельдин темир жол вокзалында бомбаны 20 июнун кечинде дүрмөткө келтирген.
Nous pouvons vous communiquer que hier soir un attentat.
Биз кечинде борбордук вокзалда террордук чабуул ишке ашпай калды деп жарыялай алабыз. Бир адам жардыр жасоого аракеттенген, ал жердеги жоокераны зыянстандыра алды. Дароо кооптук периметри түзүлдү. Бүгүнкү баспасөз жыйынында премьер-министр Шарль Мишель. Бирок расмий маалымат караганда сумканын ичинде курамы мыктарын жана газ баллондордон турган жабдуу жарым жартылай гана жарылып, анын дүрмөткө келтирген адам күзөттөгү жоокерге Аллах акбар деп кол салган. Жоокер болсо кылмышка шектүүгө ок чыгарып, ал мерт болгон. Бельгиялык прокурорлор ошондой эле Марокко Брюссельдин мигранттар жашаган Мөлөнбек районундагы үй тинтилгенин, ал мурда террорчу катары шектелбегендигин кошумчалашты. Былтыр март айында Брюссельдин аэропортун жана метросундагы жардыруулардан 32 кишинин өмүрү кыйылган. Астана аэропортуна Назарбаевдин аты берилди. Казак өкмөтүнүн ушундай чечим бүгүн өкмөттүк медиада жарыяланды. Документке ылайык чечим дароо эле күчүнө кирип, Астананын элдик аэропорту эми элдик Нурсултан Назарбаев аэропорту деп аталмакчы. Президенттин ысымын Борбордун аэропортуна ыйган сунуштары Казакстанда 2009 жылдан бери айтылып келген. Атүгүл Борбор Астананын өзүн дагы элбасы Нурсултан же Нур Астана деп атоо сунуштары болгон. Маселе парламентте дагы көтөрүлгөн эле. Буга чейин президенттин ысымы бир университетке, бир канча мектепке берилген. Назарбаев ошондой эле бир канча эстелик дагы коюлган. Өзбекстанда быйыл май айында мурдагы президент маркум Ислам Каримовдун ысымы Ташкент аэропортуна ыйгарылган болчу. Айнура.
Рахмат. Улан Алымкулов сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кененирээк азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Орус тилиндеги баракчабыз рус чекит азаттык чекит орг. Аба ырайы жөнүндө маалымат: эртең 22 июнда Кыргызстандын аймагында түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз кээ бир тоолуу райондордо жана тоо этектеринде жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолордо кар жаашы күтүлөт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 16-21, күндүз 29-34 градуска чейин көтөрүлөт. Суу самыры өрөөндө түнкүсүн 2-7, күндүз 19-24 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 17-22, күндүз болсо 30-36 градуска чейин ысыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30 градус плюс. Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 25-30 градус болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 10-15 градус жылуу. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 19-21, күндүз 32-34 градуска чейин ысык болот. Ободо Азаттык радиосу, берүүбүздү улантабыз. Жарандык коом өкүлдөрү борбордук шайлоо комиссиясы ачык айкын иш алып барбай жатат деп сындашууда. Укук коргоочулардын айтымында БШК шайлоо эрежелерине улам өзгөртүү киргизип, ал тууралуу коомчулукка маалымат жетпей жатат. Шайлоо комиссиясы болсо мындай жүйөлөрдү четке кагып, кемчиликтерди жоюуга убакыт бар экенин билдирүүдө. Ал тапта президенттикке ат салышуу үчүн документ тапшырган саясатчылар көбөйүүдө. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Борбордук шайлоо комиссиясы ачык айкын иш алып барбай жатат деп Демократия жана Жарандык коомчун коалициясы сындап чыкты. Коалициянын өкүлү Динара Ошрахунованын айтымында БШК шайлоо эрежелерин аныктаган жоолорду улам-улам өзгөртүп, ал тууралуу коомчулукка кеңири маалымат бербей жатат.
Биз борбор шайлоо комиссиянын ичинен эле мүчөлөр деле айтып атат. Биринчиден долбоорлор мүчөлөргө, шайлоонун БШКнын мүчөлөрүнө акыркы убакытта берилип атат. Булар менен жакшы тааныша албайт. Биринчиден, экинчиден кабыл алынып атканда бул долбоорлор аягына чейин кабыл алынбай, за основу, негизинде кабыл алынат деп коюп атат. Бирок качан бүтүрөрү деген ошол түшүнүксүз болуп атат, ошол ачык болуп калып атат. Ошондуктан мисалы биз билбейбиз, качан дагы аны толуктап качан сайтка илинет.
Ошрахунова буга мисал катары президенттикке аттангандардын талапкер катары катталыш үчүн жарандардын кол топтоо жобосун 3 ирет өзгөртүлүшүн айтууда. Шайлоо мыйзамында талапкерликке катталуу үчүн 30 000 кем эмес адамдын колун топтоо зарыл. Бирок БШК алгач 40 миңге чейин жарандын колун топтоо керек деген чек койгон. Бир катар жарандык активисттер, юристтер бул жобонун мыйзамга шайкештигинен күмөн санаган соң аталган чек алып салынды. Динара Ушрахунова БШК бекиткен кол топтоо бланктарында да бир катар түшүнүксүз жагдайлар бар экендигин кошумчалады. Укук коргоочу мындай чара айрым талапкерлерге буттосуу иретинде колдонулушу мүмкүн деген чочулоосун билдирүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясынын айрым мүчөлөрү укук коргоочулар көтөрүп чыккан маселе орундуу экендигин айтса, айрымдар аны четке кагууда. Маселен, Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайым орун басары Атыр Абдрахматова бир катар документтер жыйын алдында гана таратылып, таанышууга кеңири мүмкүнчүлүк болбой калып жаткандыгын ырастады.
Алдын ала таркатылбай, алдын ала таанышпай, ошо жыйын алдында жазат мурун же ошо жыйын маалында эле материалдар келген учурлар көп да. Анан кийин мисалы ошол эле президенттик шайлоого байланыштуу болгон жол жоболордун көпчүлүгү ошол жыйынга мисалы акыркыларын биз ушул эң биринчиден кабыл алардан мурун кечинде алдык, эртеси бекиттик да.
Абдрахматова бул боюнча БШКда бир нече жолу маселе көтөрүлүп, бирок абал оңолбой жаткандыгын белгиледи. Ал эми шайлоо комиссиясынын дагы бир мүчөсү Назарали Арипов кабыл алынган ар бир документти талкуулоого жетиштүү убакыт бөлүнүп жаткандыгын айтууда.
Борбор шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү документтерди карабай туруп эле негиз катары кабыл алып атат деген ал туура эмес. Ал ар бир борбор шайлоо комиссиясынын мүчөсү убакыт бере элет, возможность бар, өзүнүн оюн айтканда возможности бар. Экинчиден, жана 40 миң шайлоо боюнча кол топтоо боюнча аны жакшы окуш керек да, коюу жок ал жерде.
Ошол эле кезде жарандык коомдун өкүлдөрү шайлоочулардын тизмесин тактоо, талапкерлеринин шайлоо фондуна байланыштуу бир катар маселелер, суроолорду жаратып жаткандыгын айтышууда. Жогорку кеңештин Республика Атажурт фракциясынан депутат Мирлан Жээнжороев шайлоого чейин кемчиликтерди жоюуга БШК баш болгон баардык күчтөр кызыктар болушу керек дейт.
Ооба, ар бир жазган жумушта кээ бир жерде мүчөлүштүк болуп калышы мүмкүн. Бул ошол эле жана сиз айткан кол топтоо маселесинде ар кандай ойлор болгон, бирок кол коюуга келгенде ал маселе оңолгон. Мен айтайм, бул анткени маалымат каражаттары жарандык кум өз убагында мүчөлүштүктөргө көңүл бурганда бул оңдоого мүмкүнчүлүк бар да.
Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрга белгиленген. 15 июндан тарта талапкерлерди көрсөтүү жараяны башталды. Бүгүнкү күнгө чейин Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана Лига антикризис борборунун төрагасы Назарбек Нышанов өзүн өзү көрсөтүү жолу менен ал эми Ак Шумкар партиясы Темир Сариевди талапкер катары расмий көрсөттү. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарды Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун 20 июнда өкмөт жыйынында архитектура жана курулуш мамлекеттик агенттигинин жетекчи орун басары Алмазбек Абдыкадыровду кууп чыкканы коомчулукта талкуу жаратты. Өкмөт башчынын жыйынга даярданып келген эмес деген атка минерге жасаган мындай мамилесин кубаттагандар да, сындагандар да жок эмес. Жээнбеков ушул турушта премьер-министр эле эмес, бийликтеги партиянын президенттикке талапкери катары каралып жаткандыктан жумшак, чечкинсиз деген мүнөздөмөдөн арылуу максатында атайын жасалган аракетти деп сыпаттагандар да бар. Кыргызстанда жогорку бийлик өкүлдөрүнүн кол алдындагы кызматкерлерди жыйындан чыгарып жиберген учурлары буга чейин да болгон эле. Сөз Элеонора Бешенбек кызында.
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков өкмөттө жазгы табигый кырсыктарда жапа чеккендерге жардам берүү маселеси каралып жатканда ачууланды. Архитектура жана курулуш мамлекеттик агенттигинин жетекчи орун басары Алмазбек Абдыкаровду даярданып келбегени үчүн жыйындан урушуп чыгарып жиберди.
Суусу жок болсо, жолу жок болсо, электри жок болсо көч деп кыстап атасыңар баардыгың. Ким көчөт аяка? Ким көчүп барат? Кыла турайбыз акыбал мынакы, өзү билбейт отурат. Айдай берсем азыр жумуштан э. Аны айтасың анан кийин. Мен жөн эле айдай берип жейин бектип. Канча киши таңды турат берди? Даярдан күлбөйсүң жок дегенде. Чыгышка барай. Чыгышка. Чыгышка. Уялбайсыңбы? Чоң жыйынга премьер министрсы келип атасың э. Даярдан.
Турмайсың шарип, кечирип турайын мен даярданган болчу.
Токтот, өчүр. Даярданып келгенсиң. Чык бар.
Сооронбай Жээнбеков андан сырткары мамлекеттик каттоо кызматындагы сынга алды. Мекеменин кызматкерлери кырсыктан жабыркагандарга берилген жерлерге салынчу үйлөргө техникалык паспорт жана мамлекеттик акт алуу үчүн 13600 сом талап кылып жатканы маалым болду. Жээнбеков муну чектен чыккандык деп атады жана аткаминерлерге камакка алуу сыяктуу чара көрүүнү тапшырды. Талдоочу Төлөгөн Келдибаевдин бабында өкмөттүн бул жыйыны Кыргызстандагы жалпы аткаминерлердин ишке болгон мамилесин көрсөттү.
Жээнбековдун
койгон талабы деле негизинен туура 7 жыл жетекчи болуп иштедим да облустук райондук ар кандай инспекторлорда. Көпчүлүк жетекчилер жөн эле кайдыгер келет да жыйындарга же жөн эле бир тойго келгенде аш кудайга келгенде эле мамиледе келишет да талап жок. Кыргызстандагы бийлик системасында иштебей аткандыгынын, бийлик системасында барды келди гана иштер менен алек болуп калганын кечеки өкмөттүн жыйынындагы бул далил болду да.
Коомдук ишмер Кемеле Ашыралиев өкмөт башчысы Орунбай Жээнбековдун кызматкерлерге жасаган мындай мамилесин колдобой турганын айтты. Ал башкаруунун мындай ыкмасын натыйжалуу эмес деп эсептейт.
Кээ бир жетекчи акырын айтса дагы, касы айткандай сезишет дагы, бул иши бир эле айтат. Кабагын гана көтөрүп коет. Кабагын көтөрүп койсо түшүнүктүү болот. Ал эми кээ бирөө сөгүп, эн атасына да сөгүп, абирин кетирсе дагы тил аткарбай коет. Анткени жетекчинин ким экенин билет. Мен жанагындай чыгып кет дегенин жактырып бере албаймын. Ал туура эмес. Мен зачит энелерим көрүп жүрөмүн. Көп сүйлөнөт. Көп сүйлөбөй эле орук буйбот чыгарып койгондой болуш керек да. Кээ бирөөлөр айтты, сен жумшагыраак кылып атасың тиги десе, мен бир катуураак кылайын деп, анан күчү орун басарга чыгып атат да, эмне орун басарга чыкпаш керек? Министрге чыгыш керек. Биринчилүүчүгө чыгыш керек. Ол экинчилүүчү бечара. Жетекчинин өзүнүн жанагындай методтору болот, ошол жетекчинин ыкмасын табыш керек.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этнос аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы жетекчиси Бакыт Рыспаевдин пикиринде Кыргызстанда мамлекеттик жетекчилер башкаруунун эски ыкмаларынан арылышы керек.
Баягы союздун учурунда калыптанып калган баягы столду бир муштап кагып силкеп кыйкырык өкүрүк менен бүгүнкү күндө маселе чечилбейт. Бул өткөн чактын ыкмасы да. Ошондуктан мамлекеттик кызматтын жетекчилерин авторитетин көтөрөбүз десек, анда жаңы учурга туура келген башкаруу стилин кабыл алышыбыз керек да, ошону жайылтышыбыз керек. Кыргызда колуя ким бирөө айтканда, кийин бир заман келет, чогулуш жыйындан көп нерсе жок, бирок жыйынтыгы жок болот деп айтканда, азыркы учурда чынында райондо деле, областта деле, өкмөттүн деле, башка жагында деле күндө эле чогулуш, бирок эл өзүнүн күрүн өзү көрүп эле бир маселе чечилбегендей сезилип атат да.
Ал эми саясат талдоочу Эмил Жураевдин пикиринде Кыргызстанда коомчулуктун кайсы бир бөлүгү мамлекет башчынын бекем катуу болушун каалайт. Мындан улам бул өкмөт башчысы Орунбай Жээнбековдун жумшак чечкинсиз деген сымал мүнөзөмөдөн арылуу максатындагы атайын аракети болушу мүмкүн.
Сооронбай Жээнбеков премьер министр эмес, социал демократтар партиясынын атынан кандидат катары каралган үчүн ар бир кыймылы, ар бир сөзү кызыктуу болуп атпайбы? Политтехнологдор айтабы, кеңешчилер айтабы, же Жээнбеков өзү деле түшүнүп турабы? Анткени өзү деле билет эл ал жөнүндө эмне деп сүйлөп атканын. Менимче ошол кандидат болгондогу фактордун ролу бар. Сынга алынып, жумшактыгы, чечкиндүү эместиги жана медианын алдында, журналисттердин алдында мындай көп сүйлөбөй же сүйлөсө да жумшак сүйлөгөндүгү мүмкүн өзүнө да эмес жагынан тоскоолдук, кемчилдик катары сезип аткан болушу мүмкүн. Бирок мындай тактикага түшүп алганы бул анчейин жакшы нерсе эмес. Калың элге көп деле жага берчү нерсе эмес. Орой түрдө чоң эле кишилерди жаш баладай кылып ары тур бери тур деп сүйлөгөнү туура эмес. Иште болуп аткан кемчиликтер боюнча албетте ал катуу сөздөр айтылып жүрчү нерсе айтылышы керек. Бирок катуулукту, чечкиндүүлүктү башка түрдө көрсөтүш керек.
Кыргызстанда жетекчилердин кызматкерлерди жыйындан кууп чыккан учурлары буга чейин деле болгон. Темир Сариев премьер министр болуп турганда өкмөт жыйынында телефонун кармалап отурган ички иштер министрлигинин өзүнүн аппаратынын кызматкерлерин өкмөт өкүлдөрүн жыйындан чыгарып жиберген. Эки миң он төртүнчү жылдын башында ошол кездеги баш прокурор Аида Салянова коллегияда уктап калган Базар Коргон районунун прокурорун кууп чыкканы коомчулуктун эсинде. Бул прокурор этикага жатпаган жүрүм туруму үчүн деген негиз менен кызматтан дагы айрылган. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Кыргызстан эгемендик алганда СССРден мурастап калган менчигинин азыр канчасы мамлекеттин ээлигинде экендиги белгисиз.
Арасында 1930 жылы түзүлгөн мамлекеттик ишканалар жабылбай калып кеткен.
Бирок бул мекеме жайлардын жылдык кирешелерин тереңирээк изилдей келгенде абдан эле таң каларлык фактыларга туш болдук. Азаттыктын бүгүнкү ыңгайсыз суроолор иликтөөсү дал ушул мамлекетке таандык мүлктөр жана алардын кирешелеринин эсебин табууга арналды. Берүүнү бүгүн 21 июнда кечки саат 8:00 ЛТР каналынан көрүңүз.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы, эмесе бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмуну. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин кылмыш ишинде 8-чи том бар экени бүгүн белгилүү болду. Ал тууралуу адвокаттар да алгачкы жолу кабардар болушканын Текебаевдин жактоочуларынын бири Канатбек Азиз билдирди.
Борбордук шайлоо комиссиясы президенттикке Ак Шумкар партиясы көргөзгөн мурдагы премьер Темир Сариевдин арызын кабыл алды. Буга чейин Текебаев жана Лига антикризис борборунун төрагасы Назарбек Нышанов өзүн өзү көрсөтүү жолу менен Борбордук шайлоо комиссиясына арыз документтерин тапшырышкан эле. АКШ Сирияда Ирандын дронун атып түшүрдү. Окуя 20-июнь күнү Сириянын түштүк чыгышында болду. Пентагондун билдиргенине караганда АКШ'ın askeri uçağı Şahit ülgüsündögü drondu al koalisyalık güçtörgü jakında düşmançıl niyeti bilingen son atıp tüşürdü. Brüsseldin vokzalında bomba jardırgan adam Marokkalık bolup çıktı. Bul turalı ülke birlikleri bildiriyordu. Bıltır Mart ayında Brüsseldin aeroportunda jana metrosundagı jardırulardan 32 kişinin ömürü kıyılgan ile. Astana aeroportuna Nazarbayev'tin atı verildi. Kazak hükümetin müna uşunday çeçimi. Bugün hükümetlik medyada jarayalandı. Dokument kalayık çeçim daro güçünü girip Астананын эл аралык аэропорту эми эл аралык Нурсултан Назарбаев аэропорту деп аталат. Азаттык радиосунун кабарларынын кеңири топтомун azattık.org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Биз болсо уктуруубузду Борбор Азия окуялары менен улантабыз. 40'тын кырына келе элек тажикстандыктар мындан ары ажылыкка бара алышпайт. Өкмөт жаңы токтом менен мурдагы чектөөнү ушинтип өзгөрттү. Эмне дегенде ажылыкка барууну каалагандар көп деп түшүндүрүштү бийликтегилер. Бирок мындай чечим жарандардын укуктарын одоно бузат дешет юристтер. Кененирээк Али Токтокунов сөз кылат.
Тажикстанда ажылык жаатындагы курактык чектөө алгач 2010 жылы киргизилген. Анда 18'ден жаш, 80'ден кара адамдарга Мекке менен Мединага зыяратка тыюу салынган. Ал эми 2015 жылы өкмөт төмөнкү курактык чекти 35'ке көтөргөн болчу. Бул ирет Тажикстандын дин иштери, салт жөрөлгөлөрдү иретке салуу комитети ажылыкка уруксат курагы 40 жашка жогорулаганын ырастады. Бул чектөө бирок умра же кичи ажылыкка тиешеси жок. Мусулманчылыктагы 5 парыздын бири негизги ажылык зыяратка Тажикстандан жылына 6000 тегерегиндеги адам барчу. 8,5 миллион тажикстандык үчүн 1000 адамга бир ажылык квота принцибине ылайык бөлүштүрүү тууралуу Душанбенин өтүнүчүн Сауд Аравиясы канааттандыра элек. Ошондуктан өкмөт бул чечимин ириде улгайган адамдардын ажылыкка баруусун камсыздоо максатында кабыл алганын билдирүүдө.
Көптөгөн адамдар зыярат кылыш үчүн түрдүү жолдорду таап атышат. Ошондо бизден ажылыкка баргандардын саны квоталардан көп болуп кетип атат. Кезек чоң. Өзгөчө Борбор Душанбеде, Исфара, Жисар, Турсунзаде жана Рудаки сыяктуу чоң шаар жана аймактарда узун кезек бар.
Дейт Дин иштери комитетинин маалымат катчысы Авшин Мумин. Ошол эле учурда аталган комитеттеги азаттыктын тажик кызматынын атын атагысы келбеген бул агы курактык чектөөдөн жана каржылык каатчылыктан улам өлкөнүн айрым аймактарында ажыга барчулар азайып кеткенин айтууда. Мындай шартта чектөөнү бекемдөө зарылчылыгын сынга алгандар да бар.
На самом деле фактически установление возрастного ценза в этом отношении
чынында курактык чекти белгилөө аракети элдин динге ыктоосун жана коомдук мамиледеги тажик коомунун аң сезиминдеги диндин ролун азайтуу. Бул конституцияга эле эмес, көптөгөн эл аралык укуктук актыларга да туура келбейт. Бийлик элдин жеке иштерине, анын ичинде диний сезимдерине кийлигише бербей, экономиканы бекемдеп, мүмкүнчүлүктөрдү жаратса жакшы болмок эле. Бирок стратегиялык маселелерди чечүүнүн ордуна майда нерселер менен алектенгени күлкү келтирерлик.
Занимаются мелкими вопросами. Это просто смешно.
Дейт Тажикстандагы юридика илимдеринин доктору Шакиржан Хакимов. Ошол эле учурда курактык тыюу чын-чынында жаштардын динге берилүүсүнүн алдын алуу чараларынын бири деп дагы эсептегендер бар. Анткени буга чейин Тажикстанда мектеп окуучуларына хиджаб кийүүгө, жаш жетеликтердин мечиттерге баруусуна тыюу салынган. Ошондой эле бийлик акыркы жылдары Сирия менен Иракта согушуп жаткан экстремисттерге кошулган тажикстандыктар көбөйүүдө деген маалыматтан улам чет өлкөлөрдө диний окуу жайларында окуган студенттерин өлкөгө кайтууга мажбурлоодо. Али Токтокунов, Азаттык.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Бишкектин четиндеги айрым жаңы конуштарда дээрлик 3 жумадан бери таза суу жок болууда. Бишкек суу канал ишканасынын жетекчи орун басары Мурадил Сейдалиев жаңы конуштун тургундары таза сууну сугат суу катары колдонушаарын жана ошол себептен суу баарына жетпей жатканын билдирүүдө. Азаттык радиосунун кабарчысы суусуз отурган жашоочулардан кабар алды.
күн ушунчалык ысып атат, ысыктыгына карабай орозо мезгилинде орозо кармап кыйналып атабыз.
Абдырашит Кадырмышев дагы бир жолу кранды текшерип атат. Азыр бош суу түтүк кокустук эмес, эреже болуп калды. Ошондуктан ичүүчү таза сууну канистрларга толтуруп коюшууда.
Суусуз жашоо кыйын экен. Мындайда кичинекей балдарыбыз бар.
Абдырашит Кыдырмышев Бишкектин жогорку жагындагы Сары Өзүн жаңы конушунун жашоочусу. Эреже боюнча суу токтогондон кийин эң көп дегенде 8 сааттын ичинде кайра берилиши керек. Бирок Сары Өзүн конушунун жашоочулары дээрлик 3 жумадан бери суусуз жашап келатышат.
Вода каналга барабыз. Вода канал биз жапкан эмес, бизде жетпей атат. Алар айыл өкмөтүнө жөнөтөт. Айыл өкмөтүнө барсак, алар да биз жапкан эмес, биз жок. Суу жетпей атат.
Жаңы конушка коммуналдык кризис миллиондогон карыз менен чогуу келди. Суңкайда жашоочулардын бир бөлүгү сууга акча төлөөдөн баш тартып атышат.
Каалаганча ачып коет, кран иштебей атат деп ошого көңүл бурушпайт. Биз ушуга көңүл буруп, ушул деңгээлге жетип, аң сезимибиз өсүш керек да.
Азыр 3 тонналык цистерна бул районда абдан зарыл болгон кызмат болууда. Эски жүк ташуучу машинанын айдоочусу Чыңгыз бир күндө эң жакын турган скважинага бир нече жолу каттап келет.
Машинасын ушу 200 сомдон алабыз. Бир машинаны. Ошо тети артезан суудан сатат. Ошо Ак Ордо машинелери бар, чогуу ошо биздерден алабыз. Анан акерле элге сатам мен.
Ошентип 3 тонналык цистерна 2 саатта эле бошоп калат. Андагы сууну кошуналар эле талап кетет. Түбүндө калганын курулуш же суугат үчүн сатып алышат. Кимдин машинасы болсо алар бир нече чакырым аралыктан суу алып келишет.
16 жылында кумда жашап аткан жокпуз, башка жактарда жүрөт, оокат кылып атабыз. Суу деп атайын, акчаларын бөлүп берсек анан. Билмейм, өкмөт ошол негизинде ошол убакта баягы на уровне правительства чечиш керек.
Деге каршы Кыргызстанда суу жок да. Өзгөчө ушул аз күн ысыган учурда орозодо мындай суу чыкпай атат да. Анан дагы машинасы барларды дагы жакшы.
Ошо ошоктан ташыйбыз, очередь же тияктан ташыйбыз.
Суу коллапсы Сары Өзөн конушунан башка айылдарга да таасирин тийгизүүдө. Мисалы, Орок айыл аймагындагы 6 айыл. Башкача айтканда 10,000 адам ушундай эле таза суусуз отурат. Ичүүчү сууну пайдалануучулардын айылдык бирдиктүү коомунун жетекчиси Надежда Попова кайсы аймактарда суу жок экенин санады.
Нижний Орок у меня сейчас без воды, Кашкабаш без воды. Вот сегодня жал без воды.
Төмөнкү Орок, Кашкабаш, Жал, Селекцияда суу жок.
Все без воды.
Буга чейин бул райондо шаардык станция суу менен камсыз болчу. Өткөн жылы грантка скважина жана суу сордургуч мунара курулган. Жергиликтүү тургундар аны сапатсыз кургандыктан ушундай көйгөй чыгып жатат деген ойдо. Жакында эле бул аймакты суу каптаган эле.
Мы за что за воду платим, чтобы асфальт поливали или чтобы пили воду?
Жергиликтүү бийликтин жана суу каналдын кызматкерлери көйгөй чечилерин билдирип жатышат. Бирок бул күзгө жакын барып чечилчүдөй. Сууга болгон суроо талаптын көбөйгөнү кризистин негизги себеби катары түшүндүрүлүүдө. Бишкек суу канал ишканасынын жетекчи орун басары Мурадыл Сейдалиев жаңы конуштун тургундары ичүүчү сууну суугат суу катары колдонушарын жана ошол себептүү баарына суу жетпей жатканын азатка билдирди.
Люди сельской местности начали поливать тем же питьевой.
Айылдарда тургундар таза суу менен короолорун суугарып жатат. Албетте суунун көлөмү азайды. Басымы төмөндөдү. Бул суу жетишсиздигине алып келип жатат.
Частичное отсутствие питьевой воды.
Суу таңкыстыгы менен катар бул аймакта жаңы район пайда болуп, ал чоңоюунун үстүндө. Азыркы цивилизациялуу жашоодо суу жетпеген аймактарда дагы жер тамдар курулууда. Ал ортодо Бишкектин тегерегинде миңдеген адамдар таза сууга муктаж болууда. Аделет Бектурсунов, Канымгүл Элкеева, Азаттык.
Азаттык уналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу каармандар, биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар жана ошондой эле кызыктуу видеолорду дагы көрсөңүздөр болот. Ушуну менен шаршемин кечиндеги жарым сааттык кезектеги берүүбүз соңуна чыгууда. Бир аздан кийин берүүбүздү апта темасы менен улантабыз. Бул ирет күйүүчү майларды газды сатуудагы сатууга байланышкан коопсуздук чаралары жөнүндө сөз болмокчу. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 21 июнь күнкү кечки программаларын улантып жарым саат ободо болмокчу. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Социализм тушундагы мамлекеттик кызмат кандай болчу?
Ал убакта азыркыдай мамлекеттик кызмат дайын жок эле болуп эле колунан келбесе деле коюп коюп анан кызматтан алып атпайбы. Ал убакта кызматка коюлган кишилер сөзсүз ошол пландагыны аткарган мүмкүнчүлүк болгондор болгон да.
Тилди тез үйрөнүүнүн бир китепте 2 саатта окуп бүтөрүүнүн жолдорун билесизби?
Кыргызстанда өзүдө урушуп окутат го. Мынчадан мынчакка чейин университетте болосуңар деп талап кылып биякта болсо жайыңа коюшат. Анткени сен сага керек.
Алдыда сиздерди мына ушул кызыктуу темалар күтөт. Эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер. Алды менен кабарлар менен таанышып алалы. Микрофонду Улан Алымкулуулу.
Рахмат Айнура Кушова, кечиңиз менен УКМК Өмүрбек Текебаевдин кылмыш ишиндеги 8-чи томдон адвокаттар кабардар деп ырастоодо. Бул тууралуу Азаттык радиосуна улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов билдирди.
Сотко өткөндө эле 8 том болуп берилген. Адвокаттардын баардыгы 8 том бар экенин билишкен жана аларда бул маалыматтар бар болчу. Тактап айтсак, адвокаттар Марат Эшберов, Бакыт Жумашев, Искен Асиджанов 8 томдун баардыгы менен таанышып чыккан.
Деди иштерген УКМКнын өкүлү. Мунун алдында Өмүрбек Текебаевдин кылмышында 8-том пайда болгондун ал тууралуу адвокаттар дагы алгач көрүп билген Текебаевдин жактоштордун бири Канатбек Азиз жарыялаган эле.
На вопрос о том, что этот том...
Анын буга чейин кайда болгонун адвокаттар сурашканда судья Айбек Эрнисулу бул томдо анчейин деле маанилүү документтер жоктугун айтты. Текебаев жана адвокаттар каршы чыгып, 8-том менен таанышып чыгуу үчүн убакыт сурашты, деди Азиз. Натыйжада адвокаттар ал том менен таанышууга убакыт сурагандан кийин судья адвокаттарга бир күн, тагыраак айтканда эртеңкиге чейин убакыт берген. Өмүрбек Текебаев Мегаком компаниясына байланыштуу орус ишкерин ири өлчөмдө паралаган деп шектелип, февралдын соңунан бери камакта отурат. Ал буга чейин коюлган айыптары четке каккан. Текебаевдин тарапташтары анын камалышын саясий жүйөсүнө, алдыдагы президент шайлоого байланышы бар деп санашат. Кыргызстандагы активдүү жаштар саясий кырдаалды талкуулашты. Жаңы муун саясий кыймылдын Бишкектеги бүгүнкү республикалык конгрессинде Кыргызстандагы активдүү жаштар мамлекеттин өнүгүшү үчүн жоопкерчиликти колго алышыбыз керек деген чакырыктагы айтылды. Анда жаштар алдыдагы ар кандай саясий жараяндарда шайлоодо курал болуп калуудан оолак болууну, биригүү жолдорун, чек ара маселен жана азыркы саясий элитанын абалын дагы талкуулашты.
Биз чалышпай улам улам чакырып, улам жаңы адамдарды, лидер балдарды чакырып сүйлөшүүгө үгүттөп жатабыз,
деди жаңы муун кыймылдын мүчөсү Мавлян Аскарбеков бүгүнкү жыйында. Жаштар жана мамлекеттик саясат долбоорунун алкагында жүргүзүлгөн иликтөө Кыргызстанда калктын 42% 20-24 жашка чейин куракталар түсөрүн көргөзгөн. Долбоорунун өкүлү Бермет Алишер кызы Азаттык айтканына караганда, көпчүлүк саясий партиялардын жаштар канаты болгону менен алар келечектин кадрларын өстүрүүгө, жаш лидерлердин дараметин жогорулатууга анчалык кызыктар эмес. Балтика деңизинде АКШ жана Орусиянын учактары бири бирине жакындады. АКШ коргоо министрлиги Пентагон билдиргендей, окуя 19 июнь күнү Калининград облусунан 40 чакырымдай аралыкта болгон. Америкалык аскер өкүлүнүн айтымында Орусиянын учагы Америкалык RC-135 үлгүсүндөгү чалгынчы учактын жолун тороп, ал эл алга мейкиндикте жүргөндө жолун торогон. Пентагон өкүлү америкалык медианын учактары бири экинчисине 1.5 метрге чейин жакындаган деген маалыматтарын ырастабаганы менен окуяны абдан кооптуу деп атап, бул орус учкучунун катуу ылдамдыкта келгенин жана учакты жаман башкаргандан улам болду деп мүнөздөдү. Ал эми Орусиянын коргоо министрлиги тескерисинче АКШ учагы алардын Су-27 учагын карай чагымчылыкка барды деп айтууда. Бул аралыкта орус медиасынын бүгүнкү кабарларына караганда Балтика деңизинин үстүндө коргоо министри Сергей Шойгунун салып бара жаткан Су-27 учагын НАТОнун F-15 аскерий учагы кубалаган. Шойгусу бүгүн Калининграддагы жыйында НАТОну сынга алды.
Североатлантический альянс
Түндүк Атлантикалык альянс Балтик өлкөлөрүндөгү турумун күчөтүүдө, деңиз порттору, аэродромдор жана башка аскерий объекттердин инфраструктурасын жакшыртууда. Мунун баары батыштык өнөктөштөр волонтерлук курстан баш тартууну каалабагандыгын ачык көргөзтүрөт, деди Орусия коргоо министри. АКШ менен Орусиянын учактары аба мейкиндикте бири бирине жакындаган инциденттер буга чейин дагы бир нече жолу катталган. Атамбаев Орусиядагы диаспора өкүлдөрү менен жолугууда. Президент Алмазбек Атамбаев Москвада кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү менен жолугуп жатат. Азаттык радиосунун кабарчысы билдиргендей, 250 кишинин катышуусундагы жолугушуу суроо-жооп форматында өтүүдө. Атамбаев жетектеген Кыргызстан делегациясынын Орусияга 5 күндүк мамлекеттик сапары 19 июнда башталган. Сапар жүрүшүндө ал Орус президенти Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев менен кездешти. Путин менен сүйлөшүүлөр артынан эки тараптуу биринчи документ кантсинде Кыргызстан Орусияга тышкы карызын жоюу тууралуу протоколго союз жана стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөө декларациясына аскерий техникалык кызматташтыкты өнүктүрүү келишимдерине кол коюлган эле. Атамбаевдин сапары Москвадан кийин Татарстан менен Башкыртстанда улантылат. Сапар алкагында Кыргызстандын Орусиядагы маданият күндөрү кечээ Кремль сарайында концерт менен ачылды. Британ премьери парламентке Brexit боюнча мыйзамдар топтомун сунуш кылды. Расмий билдирүүгө караганда ал мыйзамдар Британияны Евробирдиктен тартиптүү жана ыраттуу чыгаруусу керек. Өкмөттүн мыйзамдар боюнча ал дагы 2 жылга программасын парламентте бүгүнкү сөзүндө Каныша Елизавет II жарыялады. Канышанын сөзүндө айтылган 27 мыйзамдын 8 Brexit жарыяна тикелей тиешелүү. Аларга ылайык Британия шаркеттен чыккандан кийин Евробирдиктин эрежелери Британ мыйзамдарына айландырылат. Лондон менен Брюссель Британиянын бирдиктен кетүүсү боюнча сүйлөшүүлөрдү ушул аптада баштады. Британия Бирмингемден 2019 жылдын мартына чейин чыгуусу керек. Мындай чечим 2016 жылдын июнундагы референдумда кабыл алынган. Тажикстанда ажыга барчылардын жаш курагы чектелди. Тажик өкмөтү эми ажылык зыяратка кыргыз жаштан өткөн жарандар гана барылат деген токтом кабылдалды. Тажикстан дин иштери боюнча комитети ажылык үчүн жаш куракты чектөө улгайган адамдарга зыяратка барышына мүмкүнчүлүк түзүү максатын гана көздөйт деп ишендирүүдө. Бирок көптөр анын ичинде талдоочулар муну тажик бийлигинин жаштар диний радикалдашууга кириптер болгон учурларды алдын алуу аракет деп чечмелеп жатышат. Тажикстан зыяратчыларын чектөө боюнча чараларга мурда дагы барган болчу. Ажы боло алчылардын буга чейинки жаш курагы кеминде 35 эле. Былтыр Сауд Арабияга 6000 тажикстандык зыяратка барган экен. Ал эми өлкө калктын саны азыр 8.5 миллионго жетип калды. Айнура.
Рахмат Улан Алымкулуулу соңку кабарлар менен тааныштырды. Жаңылыктардын кеңири топтомун азаттык чекит орг сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Берүүбүздү улантабыз. Эсенкул Алиев жарым кылым ашуу мамлекеттик чарбалык кызматтарда иштеген, мамлекеттик кызмат жоопкерчилигин терең сезген, узак жылдар Кыргызстандын түндүгүндө, түштүгүндө, батышы менен чыгышында бийлик тарабынан тагылган жумуштарды аткарган. Кабарчыбыз Бекташ Шамшиев ардактуу салуудагы ишмерди кепке тартып, анда мамлекеттик кызматтын кечээкиси менен бүгүнкүсү тууралуу пикирин сураган. Эмесе Эсенкул Алиев кепти социализм тушундагы мамлекеттик кызмат жайынан баштады.
Мамлекеттик кызматтын ар түрдүү да. Мисалы үчүн саясий кызматтары бар, өкмөттүк кызматтары бар. Ар бир кызматта негизинен эле пландуу тапшырмаларды аткаруу. Негизинен эле экономиканы көтөрүү болгонда, Советтер Союзунун тушунда мейли мекеме болсун, мейли колхоз болсун, өндүрүштүк финансовый план түзүлчү. Кандай болгондо, кандай каражат менен ошол деңгээлге жеткиресиң дегенди. Анан ошол реальный план болот эле. Анан өзүңдүн билим деңгээлиң, тажрыйбаң менен элди уюштурала алган болсоң, материалдык ресурстарың менен ошону камсыз кылсаң, мамлекеттик кызматың көтөрүлө берет. Ордо медалга айланасың. Аны аткара албасаң, кызматтан түшүрөсүң. Мамлекеттик кызмат жоопкерчилик ушундай болгонда. Ал убакта азыркыдай мамлекеттик кызмат дайын жок эле болуп эле колунан келбесе деле коюп коюп анан кызматтан алып атпайбы. Ал убакта кызматка коюлган кишилер сөзсүз ошол пландагыны аткарууга мүмкүнчүлүк болгондор болгондо райондук план түзүлөт, облусто түзүлөт, республиканы түзүлөт да. Ошонун баардыгы кылтыксыз иштегенде бүт республиканын планы жыл сайын толуп Субалиев ошон үчүн 25 жыл иштеди да. Улан бир кишини собинди председатель кылды. Анан ошондо мамлекеттик кызматкерлерге кызматты тандаганда колунан келе турган кишилер гана өтчү. Андай жанагыдай акча берип тааныштык менен кызматка өтүү мүмкүн эмес болчу анда. Себеби бир кишини бир кызматка коюш үчүн ошону менен бир киши деген 3 кишиден характеристика алат эле. Эгерде туура эмес жазса, ошол киши кетирген кемчиликти тигил 3 киши мурун жооптойт эле. Азыр андай жок болуп атпайбы? Мамлекеттик кызмат абдан бактуу болгон. Ошон үчүн мамлекеттик кызматка жетиш үчүн алайын даярдыктан өткөргөн. билимин көтөрүп, сөзсүз түрдө тажрыйбасын көтөрүп, практикасын көтөрүп, анан кызматтан кызматка көтөрчү. Анан көтөргөндөн баягы республиканын өзүнүн башкаруу системасын да ал убакта деле түндүк түштүк, тиги саяк сарбакш деген бар эле болгон. Таластан, тияктан, бияктан дегенде кадрларды регион боюнча тандайт. Мисалы үчүн мен Сыккыл облусунда суу компенсациясы алып турганда суу алып чакырып айтты да. Жолдош Алип сизди башка жака которушка келип атат. Себеби Москвадан бизден сурап атат дейт. Сыккыл облусунда 33% орус бар экен. Жапком же оспоком бирөөнү орустан коесуңар деп атат деди. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн бул жерден бир Пенкин деген алып барып менин ордума коюп мени башка жака которду да. Бул мамлекеттик кызматты дагы Москваны дагы эске алыш керек эле да. Көрдүңүзбү? Мына ушундай болгон да. Мен бул мамлекеттик кызмат боюнча айта берсе түгөнбөйт, ал эң эле көп нерсе. Баарына жооп конкретный суроолорду берсең, пожалуйста, мен айтып бере алам.
Эсенгулова, азыр мамлекеттик кызмат аябай кирешелүү бизнес болуп калды дейт. Сиз да ошондой эмеспи?
Эми бул бизде мамлекеттик кызмат деген жок болду азыр. Жок. Жөн эле болуп калды. Мунун баардыгында биздин парламент бузду муну. Түздөн түз бузду. Мына өзүңүз карап көрсөңүз, мен айыл чарбасы боюнча кызматкермин. 50 жыл айыл чарбасында иштегенмин. Эми муну айыл чарба министрине айыл чарбасын билбеген эле кишилерди коюп коюп атпайбы? Себеби жанагы партия ушул айыл чарба министрди ошонун колуна өтүп калыптыр. Анан ал айыл чарба министрине түшүп калса эле ошолор тандайт экен да. Анан кайсы таанышын же тиги акчасы боюнча болуп шайлоого бир каражат көрсөткөн болсо ошону коюп коет экен да. Мына ушул бизнес болуп калды деген чын да. Бизнес болуп калды да. Андай болчу эмес да.
Мамлекеттик кызматка ат үстүнөн жөн салды мамиле кылуунун натыйжасы эмнеге алып барат эми? Сиз кандай деп ойлойсуз?
Натыйжасы экономика начарлайт, элдин турмушу ылдый кетет. Анан ошон үчүн жанагы айтып атпайбы, элиң кандай болсо ошондой парламент болот, парламент кандай болсо ошондой өкмөт болот, өкмөткө жараша элдин турмушу жаман болот деген биздин эл дагы ушуга акыл жетпей атпайбы? Элди шайлоогонда мына мисалы үчүн өткөн шайлоодо мен жаздым гезитке, баардык ичкендер жегендер болуп атат деп айтып атыңарсыңар. Эми ушундан кутулганга шартыңар турбайбы? Против всех деген турбайбы? Ушуга 50% шыңар эле каршы кылып койсоңор эле бул коюлгандар кайра экинчи коюуга акысы жок, жалаң жаңы кишилер келет деп атпайбызбы? Ушуну элге түшүндүргөн киши жок, же эл түшүнгүсү келбейт. Мен тиги абуда берип койгом, Нарындан шайлоо алып калып Касиев деген Оштун губернатору болчу. Бабыреги Дордойдун чоңу ушул жерде чоң. Анан өкө тең Атбаштан коюп калды да депутаттыкка. Анан мен угуп атам, Азаттыктан угуп атам ошондо. Анан бирөө сурап атат, журналист келип тиги: "Ай, силер Касиевди шайлайбыз деп атпадыңар беле? Анан эмне болуп Дордойду шайлап калдыңар?" десе айтат: "Оо, Касиевди шайлайбыз деген. Анан ушуну шайладык" деп айтып атпайбы? Ачык эле айтып атпайбы? Мына бизнес дегениң ушу да. Бул эми кандай болуп оңолорун элдин аң сезимин силер журналисттер оңдомоюнча, эл оңолбоюнча бул оңго мүмкүн эмес экен.
Эсенгулова, ошол сиздер иштеген маалда мамлекеттик кызматкерлердин ичинен жемкорлук боюнча кармалып калгандар же ошолор жазаланган учурлар көп болчу беле же болчу эмеспи?
Көп болчу эмес. Жазалангандар мындай болчу да. Мисалы үчүн айыл чарбасында колхоз, совхоз дегендер бар, курулушта мекемелер бар. Ошол жерлерде кемчиликтер кетип калат эле. Ошол жердин кемчилиги кетсе ошол райондун чоң кошогу кызматтан алат эле да. Мына мисалы үчүн мен эң негизгисин айтайын, Нарын облусунда Жунус Алиев деген обком бир секретарь бар эле. Анда обком бир секретары Политбюроунун мамкүлүк тарасы. Өзү жакшы киши болчу. Бирок адагы кишини тууганчылыкка берип, тоосторода бир башкарманын үстүнөн арыз жазылат. Эми ошол убактагы кенедей эле нерсе да, болгон жана кичинекей машин нерсине мына сенин сумкаңдай болгон телевизор сатып коюп алып, анан килем салып коюп турбусуна. Ушуну жазат да. Мына Жунус Алиевке бир кичине паткандык кылышып, ал патвердетилген эмес деп коюп атпайбы? Аны арыз жазгандардан патвердетилгенден анан Субалиев Барбанамаз кызматтан алып салбады сразу. Эгер Субалиев Жунус Алиевди албаса, өзүнө калакар түшүп калат эле да. Андай чоң азыркыдай материалдар чыкчу эмес да. Анда жөн эле болор болбосо эле ушундайдан өлүп коюп. Мисалы үчүн Касендеев деген министр бар болчу. Ошто завод эл болуп жүрүп, анан кийин Правтех образование министр болуп калды. Ушунун баласы милиция иштейт экен, бир кыздор туктаган арасына кошулуп калыптыр. Ал соттолуп кеткен, азыр сиз атасын кызын министрден алып салып атпайбы? Ушундай тартип бар болчу да. Эми ал тартип жагын үйрөнсө болмок. Бирок иштегенге келгенде өз алды менен иштебей, жана сен калыйды айтып атпайсыңбы? Калыйларды менчикке өткөргөн мен. Тамганы менчикке өткөрдүм да. Анан кийинки жылы барсам калый айтып атпайбы: "Эй, Эсенгулович, келчи, сен оспоком болуп жүргөндө эл кантип иштетчү эле ушундай болуп" деп. Талаада ташты терип, аркты тазалап жүрүптүр. Мына ошондой жумушка эл барчу эмес анда. Үстүртөн иштечү. Чалабыл иштеп, толук иштебей, зарплата алып, башка бир кишини жаздырып коюп, кошумча зарплата алып, мына бул жагын ал кандай закону болуп атса деле элдер ага бутчу эмес. А бүгүнкү күндө өзү үчүн иштегенде Жыргалбек деген бар болчу Нарында, Масали мурун народный контроль иштеп жүргөн экен, ЦКнын секретари болуп калды да, Сүбөлтөнүн. Терге барып, беде бар экен, беденин үстүнө барсак, бир боз үйдөй жерге суу келбей калды. Бедеспей турбайбы? Масали билимде деп жергиликтеп келесе, тиги Карабай Жыргалбек азыр деле төрөт жүрөт. Атаңдын отурайын, душман көзүнө деп тиги жолдун боюн сугарып, бияк сугарып койгон турбай дейт. Ай Карабай, душманын ким деп атпайбы? Мына ушул жагы кемчилик болуп жүрөт. Тартип болгону менен баары бир толгон токой кемчиликтер ала турган мүмкүнчүлүктөрдү алчу эмеспиз. Азыр андан көп пайда келтирип атышат. Мына фермерлер бүгүнкүндө укмуштай сонун иштеп атышат. Бул ырындыкты туура пайдаланып койсо, мына Өзбекстанда жалаңкыч эмне тиги кармиптин дей гана деп айткан палач ушинтип атат. Биз демократия болдук деп атпады беле. Мен ошо өзбектердикин алдым да анан интернет. 7-8 эсе биздикинен урожайды көп алып атат. Себеби аларда фермерлерге келип договор түзүп 37 мамлекеттен келип түзүп договорлор менен алып атат. Бизде инвестиция келбей атпайбы? Бизде ушул жолго коюлбай атышат. Мен билбейм, мына Атамбаев коем деп эле атат, коюлбай атат го, бирде киши келген жери жок.
Эсенкулов абай эгемендикке жеткенден бери чейрек кылымдан ашуун убакыт өттү. Ушул чейрек кылымдан бери эле биз жакшы жетекчиге жетине албай калдык. Биз жетекчиден жакшы болбой атабыз дейт. Кеп жетекчи деби же биздин өзүбүздөбүз? Мурдагыдай баш көз болгон Москва жок. Тиги муну жаса деген борбор жок. Эмнеден биз аксап атабыз?
Эмнеден дейсиң? Аксап аткандын бардыгы эле жанагы уруучулуктан, аймактыктан болуп атат. Мына мен сага пример кылып айтып берейин. Мына мисалы үчүн Атамбаев президент болуш үчүн өзү эле сени президент кылалы десе беле, жалпы эл сени таанып көтөрбөйүнчө сен боло албайсың. Атамбаев деле ошентип боло албайт экен. А болуш үчүн ар кайсы жерден кээ бир кишилерди мен сени кийин кызмат кылам деп алат экен да. Анан ошондо жана акча алуулар керек экен да. Элди көндүрүү үчүн азыр элдер наркоман болуп калды. Акча керек. Эмне берет экен дейт. Мына ошентип добуш алыш үчүн жараксыз кишилер ошентип болуп калып атат. Жарактуу кишини кызматка коюлбай атат. Мисалы үчүн азыр жарактуу кишилер бар, жаш балдар. Аны эч ким тааныбайт, ал өтө албайт. Биз ошондой тетиги Американын деңгээлинде, мен Америкада 31 күн жүрдүм. Аяктагы элдерде андай бугу саяк сарбагыш түндүк түштүк деген жок. Кимди тааныса элдер көңүлү жакса ошону кушайлай берет. Бизде андайга жетпей атпайбыз. Мисалы үчүн бияктан келсе айтат, ай биз өзүбүздүн балабыз бар, ушуну коебуз, тигил балабызды коебуз дейт. Анан бири бириге бирөөнү коюп, калгандар акчасын бөлүп алып жанына жүрүп иштеп, анан байып атышпайбы? Жараксыз эле кишилер байып атпайбы? Элди ойлогон киши жок азыр. Силердин кемеде жүрөт го, 100 киши эле бар экен, 100 киши эле 95% байлыкты кармап турат деп. Ушундай болот беле.
Эсенкулов аба, эмне үчүн социализм 70 жылдан ашуун, ушу жана сиз айтып аткан уруучулук дегенди, түндүк түштүк дегенди жок кылыш үчүн, аны таптакыр түгөтүп салыш үчүн болгон аракетин жасады, бирок эгемендикке келгенден эле кайта баягы таз кейпибизге келип калдык. Бул эмнеден улам болду?
Эгемендикке келгенден кийин ушул жалаң жердешчилик, тууганчылык нерсенен кетип калдык артка. Болбосо советтер союзунда жердешчилик, эгемендүүлүк жок кылса болуп калган. Ошондо бирок жана мен айткандай тиги көлдүк, тиги нарындык, тигинден муну коеюн дегендер мыктысын тандап койчу. Нарында нарынды мыктысын, оштон оштун мыктысын тандап койчу. Айырмасы ушунда болчу. Бирок бардык жерде ар бир жетекчилер бардык жеринде болсун деп теңдештирчү, субалиптүрчү ушундай кылчу да. Антпа эле бардыгы бир жерден болуп калсаң да жатак болмок да. Эми жердешчилик эле союп атат. Жердешчилик тууганчылык эле болуп атат. Азаптын баары ушунда калды. Качан ушу жоюлат, качан билимине, иш билгенине карап жетекчилер тандала баштаса эле оңолуп этиге Кыргызстанда экономик базмасы толтура. Айыл чарбасы жери жетиштүү бизде. Жер 9 миллион гектар жайыттын эсеби бар. Казакстанды элге бөлүп берип койду. Биздики турат. Ал эмес айдоо жерден 328 миң гектар жердер калып калган мамлекеттин жери. Ошолорду чиновниктер жеп жүрөт.
Рахмат. Кадырлуу көрөрмандар, сиздер белгилүү коомдук саясий ишмер Эсенкул Алиев менен болгон маекти уктуңуздар. Аны уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми адаттагыдай эле бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстандагы активдүү жаштар өлкөдөгү саясий кырдаалды талкуулашты. Балтика деңизинде АКШ жана Орусия учактары бири бирине жакындады. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев Орусиядагы диаспора өкүлдөрү менен жолугушууда. Борбордук шайлоо комиссиясы Темир Сариевдин арызын кабыл алды. Британ премьер-министри парламентке Brexit боюнча мыйзамдар топтомун сунуш кылды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит.org сайтыбызда да бар. Берүүбүздү улантабыз. Кезек журтташтар түрмөгүндө. Анын бул жолку коногу Германия, Бельгия, Францияда билим алып, кеминде 6 дипломдун ээси болгон. Баш аягы 8 тилде эркин сүйлөгөн кыргызстандык илимпос Махабат Садырбек, эл алык саясаттануучу, лингвист, юрист, антрополог, мугалим деген кесиптерди аркалаган. Махабат 18 жылдан бери Германияда жашайт. Берлиндеги кыргыз-немис маданий коомунда жетектейт. Ал учурда Хали шаарында
атындагы Макс Планк институтунда илимий изилдөөлөрдү жүргүзүп жатат. Махабат Садырбекти кабарчыбыз Кубат Касымбеков Берлин шаарында кепке тартты.
Махабат, саламатсызбы? 18 жылдын мурдагы учурга кайта турган болсок, кантип чечип, кантип бул жакка келем деп калдыңыз?
Мен мектепти бүткөндөн кийин Бишкек гуманитардык университетинде тил илимдери факультетин окуп баштагам. Ал жерде жүргөндө 3-чү курста бизде стипендия бар болчу, DAD деген программа менен. Ошо стипендия менен бизди Германияга жарым жылга, ошо 3 айга окууга жиберишчи. Анан ошол жерден стипендия жеңип алып 99 жылы Германияга келгем, 19 жашымда. Анан келгенде бул жерден билим алуу абдан мага жагып калган. Ошо университеттеги жашоо, студенттердин жашоосу, негизи эле бул жердеги тирчилик, ошо өзгөчө студенттерге берилген шарттар абдан жагып, анан ушул жерде окууну улантууну чечкем.
Анан эми Германияга келип калдыңыз, Германияга келгенден кийин ушул учурга чейин кайсы окууларды бүтүрүп, кандай диплом алганга, кайсы диссертациялар жыктанганда жетиштиңиз?
Башында ошо өзүм билген тил илимдерин окуп уланткам. Андан кийин саясат илимдери, социология, политологияга кызыгып, андан ары эл аралык мамиле, эл аралык укук, Европа окуусу деп коет, European Studies. Ошентип улантып кыялым бар болчу, ошо Европа биримдигинин бир институтунда иштегем деген. Анан кийин Бельгияга кетип, Брюссельде бир жыл окуп, ошол жерден бүтүп, француз, голланд тилдерин окуп, англис тилдерин окуп, ушул жерден иш таап, жаңы эле иштеп баштаганда ошо ден соолугума байланыштуу кайра жумушумду токтотууга туура келди. Анан кайра ойлонуп, бир аз университеттерде иштеп, анан диссертация жазууну чечкем.
Мисалы, Германияга келгенден кийин канча диплом алдыңыз? Эми бизде диплом деп дагы конкреттештирүү үчүн сурап атам да, мисалы, канча диплом алдыңыз, канча же сертификат алдыңыз, канча билимдин ээси болду же кесиптин ээси болдуңуз?
Бакалавр, магистр деп койчу андан мурун, анан кийин диссертация, докторантура.
Ошондо 5-6
болуп калат. Андан тышкары дагы кошумча сертификаттарды алгам, немис тил мугалими, gender studies боюнча.
Сиз азыр сүйлөп айтып атсаңыз бир маселеге кызыгып кеттим, тил жагына. Мен канча тил билесиз?
Мен негизи көп эле тилди окудум, ошо шартка, ар кандай кырдаалга байланыштуу окуганга туура келди. Брюссельге окуюн, ошо жерде иштеп калайын деп англис тилин үйрөндүм. Эми англис тили керектүү тил. Андан тышкары француз тилин окуганга туура келди абдан катуу. Андан кийин ал жерге барганда голланд тилин дагы окугула дешти.
Голланд тили керек болду?
Анткени мен барган университет ошо Врейе университет Брюссель деп коет, фламча сүйлөгөндөрдүн университети да аякта дайым ошо экиге бөлүнөт эмеспи? Франкофондор жана фламдар депчи. Аналар ар бир комьюнити деп коебузго, ар бир коомчулук ошо өздөрүнүн тилдерин абдан өздөрүнүн тилдерин окугандыгы калышат да. Андан кийин испан тилин окудум. Бирок азыр баардык тилдерде аябай жакшы сүйлөйм деп айта албайм, бирок азыркы учурда 5 тилде активдүү сүйлөп иш жасайбыз.
Мен азыр такташ үчүн мисалы, албетте кыргыз тили, орус тили, англис
тили, немис тили, анан түрк тили.
Түрк тили, голланд тили, испан тили. Бирок сиз француз тили кошкондо сиз 8 тилди билген. Менчи абдан таң калыштым, мисалы сизде 6 диплом алып 8 тилди билип атасыз. Эң негизги суроо жана кантип жетиши, кантип колуңуздан келди ушул билим?
Тил окуу эми бул бир өздүк нерсе да. Эгерде кызыкчылык бар болсо, кызыгып окуса киши окуй берет. Башында мисалы үчүн түрк тилине абдан кызыгып жүрүп эле аны өзүм эле үйрөнүп алдым. Азыр институтта керек болуп атат да. А бирок башында ошо өзүм эле үйрөнгөм китеп алам, анан башында грамматикасын үйрөнөм, анан ары бери жолдо жүргөндө эле ачып окуп, андан кийин кино көрө баштайм, жаңылыктарды уга баштайм ошол тилде. Анан эгерде мүмкүнчүлүк болсо ошол тил сүйлөнгөн өлкөгө барып келе аракет кылам.
Дипломдорго келе турган болсок, мисалы ошо эле сиздин илимий кеңеликтериңиз келе турган болсок, 6 ушу тармактын адиси болуу абдан эле чоң эмгекти талап кылса керек. Ушулга жетиш үчүн мисалы кайсыз кандай жолдорду басып өтүүгө туура келди?
Бияка келип окуганда биякта система такыр эле башкача. Өздүк жумушту, өздүк демилгени абдан көп талап кылат. Убакыт менен иштегенди билиш керек. Адам өзүн өзү уюштурганды билиш керек. Биздин учурда азыр дагы бир аз система бар, жана бакалавр окуусундачы. Магистратура болгондо анда биз бүт өзүбүз
жазайт элек, расписаниены өзүбүз түзүп, кайсы лекцияга барабыз, кайсы семинарды бүтөбүз, качан экзамен беребиз, ошонун баары. Анан ал биз үчүн абдан эле мындай бейтааныш нерсе да. Кыргызстанда бизде күндө университетке келгиле узда урушуп окутат го. Мынчадан мынчакка чейин университетте болосуңар деп талап кылып баары
бир мугалимдер үчүн окуп аткан сыяктуу.
Ооба, даяр кылат, бир убакта экзамен беришет баары, бир убакта сессия, бир убакта бүтүшөт. Биякта болсо жайыңа коюшат. Анткени сен сага керек билим. Анан ошол абдан чоң масштабта мүмкүнчүлүктөрдү берет. Баардык мына лекцияларды, семинарларды анан китепчеңне колуңа карап атат. Кайсыны кааласаң ошого келип, ошону катышып, ошону үйрөнүп.
Мен бир кантар студенттер менен сүйлөштүм бул жактагыга. Жаңы келгендер бар, 2-3 жылдан бери иштеп окуп аткандар бар. Алар көп айтат да, Германияда окууга өтүш оңой, бирок окуп кетиш кыйын, мисалы экзамендерди тапшырыш кыйын депчи. Анан мисалы ошол эле экзамендерди тапшырууда, ошол эле жазган эмгектериңизди жактоодо кыйын болгон учурлар болдубу мисалы?
Албетте болот. Финансылык жактан кыйналабыз. Көп студенттер окуп анан иштегенге дагы туура келет да. Анткени көбү стипендия менен келгендерге бир аз жеңил, бирок менин билишимче көп студенттер ошо өздөрүн өздөрү каржылайт. Андан тышкары тилден кыйналышат. Тилден андан дагы мисалы үчүн мен гуманитардык илимдерди окудум. Анда биякта биз окууну бүткөн эмеспиз да мектептечи. Абдан көп маалымат өзүбүз алышыбыз керек. Бияктын политикасын, саясатын, тарыхын билишибиз керек, Европанын тарыхын билишибиз керек, эмне саясий өзгөрүштөр ошонун баарын билишибиз керек болчу да. Анан баарын үйдөн окуганга туура келет да. Катата кетиресиң, мугалимдердин эмне каалап атканын түшүнүшкө да кыйын.
Кандай режимдерге даяр болуш керек? Мисалы бир студент келем окуйм деп атса, кандай режимдерге даяр болуш керек?
Талбай эмгектенгенди билиш керек, тилди окуй бериш керек, телевизор көрүп эмне мүмкүнчүлүк болсо ошонун баарын алганды. Андан кийин бизге дагы мындай бейтааныш нерсе, биз маалымат менен көп иштей албайбыз. Бул жерде бүт нерсеге маалымат бар. Тийиштүү дагы жерлер бар, керектүү маалыматты сурап билгенгечи. Ошондон коркпош керек. Бизде тартынышат да, Кыргызстандан келген студенттер көбүнчө тартынчак болобуз, уялабыз, же болбосо башкалар эмне дейт дейбиз, же тилибиз жетпей калабы, түшүнүк жеткиликтүү айта албай калам боюмбу депчи. Бирок ошо издене билиш керек, алганды билиш керек, ошо сурганды билиш керек да, тияктан бияктан болгон керектүү маалыматта ошол аябай оңойлотот жашоону. Жыгылган күндөр көп эле болот, ошо кайра турганды билиш керек. Эгерде окуу кээ бир адамга жатпайт, мисалы үчүн баары эле мындай техникалык жөндөмдүү боло бербейт, же болбосо гуманитарлык илимдерге да шык керек, тилдерге мындай өзүнчө шык керек. Эгерде ал окуу жатпаса, адам кыйнала берсе, анда ошо жолду дагы өзгөрткөндү билиш керек да.
Ар бир адамга билим керек экени бул талашсыз эле маселе да, бирок сиздин оюңуздан караганда, сиздин перспективадан караганда сиз эмне үчүн билим маанилүү деп ойлойсуз? Эмне үчүн ушул жолдун баарын басып өттүңүз?
Абдан эле маанилүү нерсе мен үчүн ичкен тамактай, алган дем сыяктуу эле абадай. Билимсиз жашоону мен такыр элестете албайм. Билим адамдын көзүн ачат, чөйрөсүнө дагы көз карашын өзгөртөт. Билим мага энергия берет, мени бактылуу кылат. Эгерде бир тилди үйрөнсөм, анан аны сүйлөп кетсем, ушундай бир жакшы сезем өзүмдү. Анан билимди дагы башка бирөөгө берген бир өзүнчө бир бакыт да.
Сизде кандай болот? Кантип мындай сиз көргөндөрдүн кайсынысын дагы колдонсок, Кыргызстанда билим берүү жаатта ошол эле студенттердин билимдин сапаты жогоруламак?
Тилдерди үйрөнгөн адам катары ошо бизде тил үйрөнүү боюнча мүмкүнчүлүктөр көбөйсө дейм Кыргызстандачы. Мисалы үчүн мен Бельгияда жүргөндө ошо абдан таң калдым. Бельгиядагылар же Швейцариядагылар 3-4 тилде абдан эркин сүйлөшөт да. Алар үчүн дүйнө ачык, бир жака барам десе кете беришет, курска барып же тил үйрөнүп бара болушпайт да. Ошого жараша дагы алардын социалдык жүрүм турумдары дагы башкачараак келет.
Толтур китепти окуп чыкасыз десе, канча китеп окуп чыктыңыз мисалы? Башаяк мисалы. Шунча билим алыш үчүн бир китеп окуп чыкты, сиз башаяк канча китеп окуп чыктыңыз?
Учурда жумасына өрө 100 беттик китепти жөн эле окуйбуз. Азыр долбоор жаңы башталып атат. Анан жума сайын жолугушуу болот. Коллегалар менен ошол жерде талкууга алабыз кайсы бир концепттерди же темаларды. Ошого жок эле дегенде 100-150 бет болот. Бир семестрде, бир семинарда 10-15 китепти бери дегенде эле окуйбуз. Анан билбейм, бир 5-6 миң китеп окусам керек.
Баштан бери,
бирок бара-бара китепти аябай окубайбыз да. Биз азыр мындай вертикально деп коет, бир китепти карап, өзүбүзгө керектүү маалыматты тартып алып, ошо менен эле иштегенди үйрөнөбүз.
Мен ошону сурайын дегем, бул китепти бекер алгандык мисалы. Азыр түшүнүп бар го мындай тез окуу деген. Салттуу отуруп алып, ар бир сапты окубай, мисалы, бат-баттан сөздөрдү карап окусоңуз. Бизге мисалы бир китепти мисалындагы мындагы маалыматты сиз канча убакытта алып бүтө аласыз?
Гуманитардык илимдерде атайын сөз стратегия болот, бирок ар ким өзүнүн ныкмасын кийин табат да. Менин ыкмам боюнча мен биринчи суроо берем бир китепти алганда. Эмнени издеп атам мен? Мага кандай маалымат керек? Анан ошого жараша карайм, ошого жараша китепти аласың да. Токотер жерлерин издейм. 2-3 сааттын ичинде өзүмө керектүү маалыматты алып чыгып, жазып алсам, жазып алам, же болбосо белгилеп коем. Ошентип даярданам да талкууга.
2-3 саат бир китептин негизги концепттерин алууга жетеби?
Жетет.
Германияда жашаган мекендешибиз Махабат Садырбек менен Кубат Касымбеков маектешти. Ушуну менен Азаттык радиосунан жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Саламатта калыңыздар.